Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Podaci o broju zaraženih novim sojevima koronavirusa su zabrinjavajući. U strahu od moguće infekcije, ljudi posežu za raznim preventivnim sredstvima, a tu spadaju i suplementi. Koristimo li ih na pravi način i koji su mogući rizici uzimanja većih doza, neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Lošem zdravstvenom stanju ovih dana doprinose i promene vremena. Protekle sedmice dogodio se pravi meteorološki rollercoaster. Po pravilu, najviše su ugroženi kardiološki bolesnici. Na šta posebno treba da obrate pažnju u takvim okolnostima? U novom talasu COVID-19 mnogo njih će opet morati da odloži posetu lekaru. I to je jedna od tema emisije. Nedavni izveštaj Državne revizorske institucije ukazuje na problem gazdovanja u nacionalnim parkovima u Srbiji. Najveći izazovi su nelegalna gradnja i nekontrolisano uništavanje šuma. O tome govorimo u drugom satu magazina. Čućete i šta je pokazalo istraživanje o tome koliko mladi znaju o zaštićenim područjima u Beogradu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. I wanna send this one out to my vanilla ice cream, chocolate pudding pie that stayed with me in the hood, do or die. Refugee girl.
Yeah, this one goes out to my almond joy, my banana that never split, the one that stuck with me.
They call us henchmen. Before I had the bling bling, I thought I'd end up in Sing Sing. Who would ever thought that we'd be doing our thing? I know I did a little cheating, but once I got caught, I sent you a dozen of roses. You sent them back and told me go to hell, but girl, you know that.
You take me as I am. Even though my fam don't understand why I put that rock upon your head.
Darkness strikes at night.
You're the love.
love of my life. You're my girl, you're my wife, you're my everything.
You're my girl, and I'm yours. You take me like I am.
Wait a minute, can't believe you take me as I am.
Časova 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je registrovano 8.949 slučajeva zaraze koronavirusom. Od posledica su preminule još 24 osobe. Na bolničkom lečenju je 2.229 pacijenata, od kojih je 87 na respiratorima. Stručnjaci su uvereni da je za enormno povećanje broja zaraženih kriv omikron soj. Gotovo identična situacija je i u mnogim evropskim zemljama u kojima se novo zaraženi broje i stotinama hiljada. Novi rekord beleže Sjedinjene Američke Države sa najmanje 1,3 miliona novih infekcija dnevno. To je do sada najveći broj u bilo kojoj zemlji na svetu. Svetska zdravstvena organizacija prognozira tri teška meseca, ali prvi put se pominje kraj pandemije. Upozoreno je da koronavirus nastavlja da se razvije i najavlja se pojava novih sojeva i posle omikrona. U međuvremenu iz Pfizera najavljuju da će do marta biti spremna vakcina protiv omikrona. Istraživanje Britanske zdravstvene bezbednosne agencije pokazalo je da su Pfizerova i Modernina vakcina do 20 nedelja od primanja druge doze delotvorne u sprečavanju simptomatskih slučajeva u svega 10%. Slučaje. Međutim, studija je pokazala da su i dalje delotvorne u sprečavanju teškog oboljenja. Takođe, pokazalo se da booster doza podiže taj procenat na 75%. U Izraelu se primenjuje i četvrta doza kod starijih od 60 godina, ljudi sa ugroženim imunim sistemom i kod zdravstvenih radnika.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one i druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ljudi grom ili veliki tala, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidit čeka, ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan.
Okupiram tobom, ne tremite, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo do tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli, bit meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da sludi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se pasa, moje intelekt ona u nervozu basa.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se mižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diži bata, stalno si pita šta da radiš sada,
a da probaš ono što se zove bolja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Na talasima sve Radio Beograd, jedan slušate prepodnevni magazin. Podaci o broju zaraženih novim sojevima koronavirusa su zabrinjavajući. U strahu od moguće infekcije, ljudi posežu za raznim preventivnim sredstvima, a tu spadaju i suplementi. Od početka pandemije prodaja vitaminskih suplemenata porasla je za 90%, što pojedini stručnjaci smatraju vrlo uznemirujućom činjenicom, jer velika doza vitamina dovodi do predoziranja. Jedna od posljedica može biti i rast krvnog pritiska. O tome da li suplementi mogu da zamene prirodne izvore hranljivih materija i kada donose više štete nego koristi, u narednim minutima razgovaram sa profesorom doktorom Radanom Stojanovićem, kliničkim farmakologom. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Suplementi su uglavnom dostupni u slobodnoj prodaji, međutim, da li bi bilo prirodno da o tome konsultujemo i lekare, što obično i ne činimo? I onda postoje neki rizici kojima smo izloženi.
Pa vidite, dijetetski suplementi, odnosno određene substance, vitamini i minerali, u doziranim količinama nisu lekovi. To slušalci treba da znaju. Suplementi su stvari dodaci i ishrani. I interesovanje za suplemente tokom pandemije COVID-19 je izuzetno poraslo. Ljudi traže lek, kako u prevenciji, lek koji će im pomoći da se ne razbole, ali traže i u terapiji, pokušavaju da dođu do neke čarobne tablete, do čarobne pilule, za koju veruju da ako će da se razbole, da će ih ona učiniti da klinička slika bude lakša, a oporavak od bolesti brži. E sad vidite, to nije samo naš fenomen, to je svjetski fenomen. Više od polovine odraslih, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, koristi više od jednog suplementa. Ali svi treba da znamo da suplementi nisu te čarobne tablete i da nisu zamjena ni za neodgovorno ponašanje koje vidimo svaki dan na našim ulicama, niti su zamjena za vakcine. Ti suplementi, kao što ste vi rekli, ne zamenjuju zdravu i izbalansiranu ishranu. Oni mogu biti od pomoći pre svega kod onih osoba koji se ne hrane adekvatno, kod kojih postoji deficit od određenih vitamina i minerala, i tada suplementi praktično mogu biti od značaja u toj korekciji tog deficita. A treba znati također da resorpcija hranjivih materija je mnogo bolja iz hrane nego iz tableta koje koristimo.
Da, u tom smislu je važno i ako kombinujemo više suplemenata, a skloni smo tome, pogotovo sad mislim da su ljudi već malo i na izmaku strpljenja i sve ovo što sad nas ponovo vraća u taj neki žestok talas, prosto ljude dovodi u situaciju da nemaju nekog naročitog izbora i nekako su se fokusirali na korištenje tih pomoćnih sredstava. I sada bih voljela da prosto prođemo kroz to koliko je važno da to dobro kombinujemo.
Pa postoje suplementi, vidite, različiti preparati suplementa. Postoje takozvane te monoterapijske preparati gdje imate samo jedan suplement, a imate one polivitaminske, posebno popularne u narodu. Međutim, ono što je tačno, što će možda razočarati ljubitelje korištenja suplementa, je da nema trenutno po zvaničnim svjetskim vodičima Velike Britanije, Amerike, da nema dovoljno podataka na osnovu kojih bi se preporučila niti odbila primjena suplemenata u lečenju, u prevenciji i lečenju COVID-19. I kada pričamo o suplementima, mi uglavnom mislimo na korištenje vitamina C, vitamina D, cinka, selena i probiotika. To koliko vidim, ti suplementi su popularni kod nas, ali kažem vam, rezultati studija su trenutno takvi da se ne može preporučiti njihova primjena niti u prevenciji, niti u lečenju, osim u situacijama kada postoji jasni deficit kod ljudi, znači koji se ne hrane dobro, kod kojih postoji deficit određenih vitamina i minerala, onda ima smisla davati ovaj suplement.
Je li moguće predozirati sa vitaminom C?
Pa suštinski nije moguće. Vitamin, kako možemo posmatrati na više načina, vitamin C je jedan hidrosolubilni lek koji se znači izlučuje putem urina, međutim ako ga koristimo u visokim dozama, onda treba da očekujemo određena neželjena dejstva. A ta neželjena dejstva uglavnom očekujemo od strane gastrointestinalnog trakta. To je proliv, mučnina, povraćanje, gorušica, grčevi u stomaku. Ti efekti će zavisiti od primjenjene doze i svakako ne treba ohrabrivati ljude da koriste visoke doze vitamina C. Pored toga, recimo, visoke doze vitamina C mogu dovesti do poremećaja testova koji pokazuju da li ima šećera u urinu. Visoke doze također mogu biti povezane sa nastankom kamena u bubreku. Tako da to su sve neke stvari o kojima treba voditi računa i shvatiti jednostavno da ne treba uzimati mega doze vitamina C, ne bi li se zaštitili ili pomislili da možemo skratiti trajanje bolesti. Recimo, rađena jedna velika studija kod pacijenata 10 dana su uzimali 8 grama vitamina C. To su izuzetno velike doze, 8 grama vitamina C zajedno sa 50 miligrama elementarnog cinka, također visoke doze. I do čega ste došli? Primjena ovakve terapije nije smanjila dužinu trajanja simptoma pacijenata oboljelih od COVID-19. Tako da ne treba hrliti za velikim dozama jer možemo napraviti određene štetne efekte, a to nikako ne želimo.
Nekako smo sada postali svesni koristi koju nam donosi vitamin D, pa opet smo skloni da i to neumereno konzumiramo. Koje dobrobiti imamo od primjene vitamina D, a koje su moguće posljedice?
Vidite, vitamin D mi možemo uneti na tri načina. Možemo putem hrane, zatim suplemenata i sunčanje. I u organizmu se, praktično naš organizam je jedna dobra laboratorija koja pretvara taj neaktivan oblik vitamina D u aktivan koji dalje ispoljava svoje fiziološke funkcije. I pored svima dobro poznatih efekata za koštano zdravlje vitamina D pre svega, vitamin D je interesantan jer ima potencijal da moduliše imuni odgovor i urođeni i stečen. Naše imune ćelije, to već vaši slučajevi, već smo mnogo puta pričali, B i T limfociti, recimo imaju receptore za vitamin D, neke ćelije mogu da upravo konvertuju neaktivni u aktivni oblik i to sve čini onako vitamin D jednim atraktivnim kandidatom. Međutim, ima dokaza koji ukazuju da suplementacija vitaminom D pomaže u sprečavanju razvoja respiratornih infekcija, ali gde? Od osoba koje imaju nizak nivo vitamina D. Neke ispitivanja su pokazali da taj nivo recimo niži od 25 nanomola i tako dalje. Zbog toga se radi ispitivanje sa ciljem da se utvrdi da li vitamin D može biti od pomoći u prevenciji terapiji COVID-a, ali rezultati ispitivanja nisu jedinstveni. I ostalo je da se odgovori na brojna pitanja. Da bi identifikovati osobe koje će imati korist od primjene vitamina D, kome ga dati, zdravim da se ne bi razboleli, bolestima sa blagim formama da se bolest ne iskomplikuje, da li teško obolim da se spreče komplikacije i smrtni ishod, zatim u kojoj dozi i tako dalje. Određeni naučnici su recimo izneli interesantno zapažanje i preporuke da odrasli povećaju unos vitamina D iz svih izvora, znači i suplementi, i sunčanje, i hrana, sa ciljem da se postigne serumski nivo veći od 75 nanomola po litru, jer smatraju da je taj nivo potreban da bi se prevenirao ili nastanak COVID-a ili dovele do redukcije simptoma. Međutim, ovi vodiči savremeni američki i britanski su nešto drugačiji. Američki kaže da nema dovoljno podataka koji bi to mogli da preporuče, a opet britanski s druge strane kažu da u zimskim mesecima između oktobra i marta, kada nema dovoljno sunca, da svaka osoba starija od 4 godine treba da uzima 400 internacionalnih jedinica vitamina D. Određeni rezultati, pazite, postoje sada i kada su pokušaj lečenja pacijenata već obolelih od COVID-a sa vitaminom D, to su davane velike doze do 300.000 internacionalnih jedinica i tako dalje, ali to su već sada rezultati određenih studija koji zahtevaju, da kažem, neku stručnu analizu i nisu za širu publiku. Ono što je važno je da mislim da treba dočekati COVID, ako možemo tako reći, sa dobrim nivom vitamina D, jer većina studija pokazuje da je primjena velikih doza kod već obolelih beznačajnih efekata, a prilikom suplementacije treba voditi računa o bezbednosti, jer dnevni unos do 4000 internacionalnih jedinica kroz hranu i suplemente smatra se bezbednim. Za primjenu viših doza potreban je nadzor lekara, jer veće doze mogu izazvati mučninu, povraćanje, slabost mišića, kamenje u bubregu i u ekstremnim slučajevima, izuzetno retko, ali može doći i do pojave zatajivanja funkcije bubrega, aritmija srčanih, pa i do smrtnog ishoda. Znači, treba biti vrlo oprezan i ne treba pretjerivati, nikako ne unositi megadoze, velike doze vitamina D u duže vremenskom periodu.
Kombinovani suplementi podrazumevaju i prisustvo minerala u tim tabletama. U kojoj meri moramo biti oprezni kad su minerali u pitanju?
Pa da, najčešće mislimo na cink, recimo i na selen. Cink je interesantan, on može inhibisati, postoje podaci da može inhibisati replikaciju deobu virusa i čak i spajanje virusa sa sluzokožom ljudskog nazofarinksa. Međutim, smatra se trenutno da oralna suplementacija cinkom je bezbedna, recimo do 40 mg elementarnog cinka na dan. I da ne treba preterivati, čemu smo mi skloni, kao što smo već rekli. Neznja dejstva cinka, ako se preteri, imate mučninu, povraćanje, promjenu čula ukusa, dugotrajna primjena čak može izazvati deficit bakra i tako dalje. Zbog svega toga, što trenutno dokazi kažu da klinička korist nije dokazana, a šteta može biti od velikih doza cinka, preporuka je da se ne koriste u prevenciji COVID-19 u dozama veći od preporučenim, jedino osim u kliničkim ispitivanjima. Kada je selen u pitanju, opet, to je maksimalna neka doza 400 mikrograma na dan. Suština je da cijele ove naše priče je da suplementi, znači, nisu čudotvorni, da je imunitet stvar dobre ishrane, dobrog odmora, regularne fizičke aktivnosti, a da suplementi kao u obliku vitamina i minerala dolaze u oblik više za korekciju deficita ako postoji, nego za terapiju.
I kad smo pomenuli uravnoteženu ishranu, koliko god da se čini suvišnim, šta je važno da se ima u svakodnevnoj ishrani da bismo imali optimalnu količinu svega ovoga u svom organizmu?
Pa, naš narod to zna, to sad nećemo reći ništa novo. Izbalansirana ishrana podrazumeva unos svih nutrijenata, znači i ugljenih hidrata, i masti, i proteina. Mi smo narod koji je poznat u suštini da se generalno dobro hrani, osim kad ne pretera, ako tako možemo da kažemo. Tako da ne bih tu ništa dodao, znači svako zna kako treba se hrani i ima situacija kojim to preteruje. Sad je doba, kako da kažemo, ovih proslava, ali mislim da se mi generalno dobro hranimo i da suplementi nam nisu neophodni, osim, kažem, kod pacijenata kojima je ishrana, da kažem, nije dostupna prava ishrana, koji imaju određene oboljenja gastrointestinalnog trakta, pa ne mogu da resorbuju hranu na način koji je potreban, ali suštinski samo, znači, izbalansirana ishrana i ništa drugo.
Ne bih da propustim priliku, kad već s vama razgovaram, da pošaljemo važnu poruku i u ovim razgovorom, a naravno odnosi se na sve ovo što ima veze sa pandemijom. Čini se da su se ljudi malo opustili i zbog činjenice da su stigli neki lekovi za lečenje COVID-a, pa nekako čini se da je vakcinacija pala u drugi plan. Molim vas da još jednom pošaljemo poruku koliko je važno vakcinisati se i da nijedan lek ne može biti alternativa nečemu što bi preveniralo da se uopšte dođe u priliku da se zarazimo.
Naravno, mi smo sada dobili nove antivirusne lekove. To su lekovi komforni za uzimanje. Oni se uzimaju oralno, znači pacijent ih pije kod kuće, uzimaju se u prvih 5 dana bolesti, Tako da je to vrlo važno da se bolest na vreme dijagnostikuje, da se ne izgubi taj period kada dobijamo korist od leka, jer ako ga uzmemo 6., 7. i 8. dana nećemo imati efekte koji bi trebali. Druga stvar, ti lekovi nisu za sve pacijente, oni nisu za mlađe od 18 godina, nisu za trudnice i nisu za pacijente koji već imaju tešku formu bolesti. Ti lekovi se koriste kod pacijenata sa blagim do umerenim formama bolesti, koje imaju bar jedan faktor rizika za pogoršanje bolestika teškim. Ono što sigurno je tačno i što ste vi lepo rekli je da ti lekovi nisu zamena za vakcine. Vakcine su nešto što koristimo u prevenciji, a ove lekove koristimo u terapiji. Osim vakcina, u prevenciji koristimo i epidemiološke mere, međutim, svedoci smo da se one u našoj zemlji apsolutno ne sprovode, i da se mi jedino trenutno uzdamo u Omikron soj, to sam već rekao više puta, i nadamo se da će, da kažem, kliničke slike koje on trenutno izaziva, koje su blage, da će se taj trend nastaviti. Imamo veliki broj obolelih, velike navale na pre svega primarnu zdravstvenu zaštitu, veliko opterećenje laboratorijske službe i službe opšte medicine. Opet se vidim pripremaju neka slavlja. Mislim da je trenutna situacija na terenu, a eto vi ste svi smo mi svedoci toga, nije ružičasta, da moramo da se dozovemo u pamet i da se pričuvamo u narednom periodu kako bi proleće i leto dočekali mnogo, mnogo i bolje situacije.
I ovom porukom završavamo ovaj razgovor. Hvala vam najlepše, profesor dr. Radan Stojanović, klinički farmakolog, bio sagovornik Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, peškir 140 puta 70 cm, 649,99. Kupi jedan, drugi dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Slađe reći odlazim. Rastemo, pazimo, slučajno gazimo, tvoje najblaže usne kažu odlazim. We'll be right back.
18:42. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Veliki broj ljudi se ovih dana ne osjeća baš sasvim dobro. Prva sumnja je mogućnost zaraze koronavirusom, a da pritom smetnemo suma činjenicu da se protekle nedelje dogodio pravi meteorološki rollercoaster. Po pravilu, najviše su ugroženi kardiološki bolesnici. U novom talasu epidemije mnogo njih će opet morati da odloži posetu lekara, pa ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju na to na šta posebno treba da se fokusiraju i o čemu posebno da vode računa. Moj sagovornik u narednim minutima je kardiolog profesor dr. Petar Seferović. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Uvek mi je zadovoljstvo da prosvetimo narod i da omogućimo da narod shvati koji je značaj kardioloških bolesti. Hvala vam što ste me zvali.
Ajmo prvo da vidimo kako je ovo ludo vreme uticalo na sve nas. Dakle, kakvu pometnju organizmu može da napravi ovako dramatična promena vremena kakva nas je zadesila prošle sedmice?
Razni ljudi, u zavisnosti od toga kakav im je psihoseksualna konstitucija, su različito reaguju na vremenske uslove. Ono što je veoma dobro poznato, da ljudi koji imaju određene hronične bolesti, ljudi koji imaju manju toleranciju prema fizičkim naporima, jednostavno oni ljudi koje smatramo nežni reaguju jače na razne promene atmosferskih prilika. Vrlo je dobro poznato da atmosferske prilike imaju najvažniji značaj u funkcionisanju ljudskog bića. Ne pričamo samo o ekstremnim temperaturama, bilo visokim, bilo niskim, nego i varijacijama barometarskog pritiska koje mi obični ljudi ne možemo da identifikujemo, a koji nam na neki način onemogućavaju da normalno funkcionišemo. Nažalost, u poslednjih dve godine se nalazimo u jednom vrlo složenom sistemu, u jednoj vrlo složenoj situaciji u kojoj su takve promjene temperature povezane sa opštim prisustvom infekcije COVID-19, i da budem malo i pesimističan, i ne znamo čim svim. Tako da ovo jeste vreme u kom ja vam čestitam što ste izabrali ovu temu, u kojoj treba o naše slušalce obavestiti da je vrlo važno da obrate pažnju na vremenske prilike, da im se prilagode i da izvrše određene regularne preventivne mere da bi sprečili da te takve prilike loše deluju na njih.
E sad, mi smo skloni da sami sebe svrstavamo u neke kategorije, pa će neko reći ja sam meteoropata i to je to i proći će, poboljšat će se vreme i bit će mi ok. Kako prepoznati da je neko stanje u vezi sa promenom vremena, odnosno da to utiče samo na te meteoropate, a kako znati da je to neka objektivna promena i da treba je ozbiljnije shvatiti?
Odgovor je vrlo jednostavan i vrlo kompleksan. Znači, opreznost je majka mudrosti. Prvo, svi mi poznajemo sebe. Svi mi poznajemo svoje telo i svoje reakcije, ne samo na vreme, nego i na fizički napor, na psihički stres, na povećane radne napore, na različite tipove psihičkog stresa u porodici i na poslu. I to je najvažnije. Čim se pojavi nešto što je neobičajeno, intenzivno, neobičajeno u smislu kvaliteta simptoma, potrebno je da svi otvorimo oči i da budemo vrlo oprezni. O čemu se ovdje u stvari radi? Mi se nalazimo u jednom hroničnom infektivnom okruženju u kome je infekcija oko nas virusom COVID-19, kako bi rekli, inherentna stvar, normalna stvar. Da li ćemo mi imati ispoljenje te infekcije u smislu pojave simptoma ili ćemo imati neki klinički neprimetan oblik. To zavisi od toga da li smo vakcinisani na prvom i na najvažnijem mestu. Zatim od toga kakva nam je generalna otpornost organizma, kakav nam je imunitet. Jednostavno rekli bismo vrlo direktno, čim se pojave simptomi koje mi do tada nismo imali, koji mogu biti najčešće su teški po svom intenzitetu ili čudni po svom kvalitetu, preporučujem da se naši slušalci jave lekaru. Međutim, ono što smo svi svedoci, a što je situacija u kliničkom centru, lekari su potpuno opsednuti sa situacijom da je COVID-19 svuda oko nas, da COVID-19 ima multifacetne, odnosno različite ispoljavanja i zbog toga sve to zajedno otežava najbolji pristup bolesnicima koji treba da vide lekara. Ono što je loša vest je da kardiovaskularni bolesnici se plaše da odu u bolnice, da odu na redovne kontrole koje su imali ranije i to može da dovede do produženja perioda u kome imaju kontrolu, što može da dovede do neželjenih posledica, pa čak i do infarkta miokarda ili smrti. Zbog toga je važno da ovaj kompleksnu interakciju između vremena, vi ste svesni koliko je sada pravo zimsko vreme, ja bih hteo da kažem da mi je drago da je pravo zimsko vreme, i onih temperatura koje smo imali prošle nedelje, koje su potpuno nenormalne i koje su prolećne temperature koje nas dovode do toga da se opustimo, da se lako obučemo i samim tim izložimo recimo nekim respiratornim infekcijama nezavisno od COVID-a. Prema tome jednostavno pravilo, pratite sebe, znajte kakav je vaš rekli bismo zdravstveni status. I sve što je neobičajeno, posmatrajte. To ne znači naravno da mi treba da budemo koncentrisani samo na to što imamo u zdravstvenom smislu, ali mislim da je okolnost u ovom vremenu i na ovom mestu jako, jako značajna. Još jednu stvar koja će biti interesantna vašim slušalcima, ja sam potpredsjednik Evropskog udruženja za velikog evropskog udruženja koje je najveće profesionalno udruženje, 110.000 članova ima. Na svake nedelje im predsjedavam sastankom od 40 kardiologa iz cijele Evrope. I mogu da vam kažem da je situacija u Evropi teška i alarmantna i to na granici pucanja zdravstvenih sistema. Prema tome, to pričam ne da bih uplašio naše slušalce, nego da kažem da mi se čini da se Srbija u ovom trenutku sa svim tim zdravstvenim problemima nosi na najbolji način, zato što ljudi znaju gde mogu da odu, zato što ljudi znaju gde mogu da dobiju pomoć i zato što postoji jedna opšta društvena svest o tome šta nam se dešava. A ovo je, dozvolite da kažem, jedna od najkompleksnijih situacija u novijoj istoriji. Kad kažem novijoj istoriji, mislim na 20. i 21. vek.
Profesore, pošto ne možemo naravno gotovo ni jednu priču sagledavati van konteksta epidemije koronavirusa, da se na neki način naslovim, pretpostavljam da imate i te neke informacije. Znamo da su kardiološki bolesnici posebno rizična grupa za eventualno oboljevanje, a sa druge strane da mnogi koji obole posle toga imaju splet kardioloških smetnje.
Sad,
pošto imamo ovu navalu sustizanje jednog soja za drugim, imali tu neke razlike i kako se te posljedice ispoljavaju?
Vi me podsjećate sa vašim pitanjem na ono, da li možete da mi kažete kako da zaradi $1,000,000 za mjesec dana? To su sve jako kompleksne i jako teške stvari. Prvu stvar koju moramo da razumemo je, i dozvolite mi da to ponovim, mi živimo u jednom dobu koje do sada nije bilo poznato čovečanstvu. Znači, početak je 21. veka, u 20. veku smo imali neke epidemije, ali u tim epidemijama se znalo gdje je početak i gdje je kraj. Ono što ja mogu da vam kažem sa mog zaista visokog mesta u najvećem evropskom udruženju, profesionalnom, ne kardiološkom, nego profesionalnom, jeste da je ovakva epidemiološka situacija nepoznata u novijoj istoriji veliki izazov za sve nas. Pogledajte samo situaciju oko sebe u normalnom životu. Mi smo imali epidemiju koja je trajala skoro 2 godine i sada imamo drugu vrstu epidemije koja ne izgleda kao epidemija nastavka COVID-a, nego izgleda kao nešto drugo gde je infekcija mnogo brže prenosiva, ali su klinička ispoljavanja infekcije znatno manja. Tako da sad u ovom trenutku imam utisak da ne govorimo o istoj infekciji. Imam utisak da govorimo o novoj epidemiji, bez obzira što je to verovatno isti virus. To postavlja jedno pitanje i dozvolite mi da budem otvoren. To postavlja jedno pitanje da li je ova varijanta sa kojom sada se borimo, Omikron, poslednja varijanta sa kojom ćemo se mi boriti. I ne samo to, ova varijanta jeste blaža forma. I ja iskreno želim da tako ostane i u sledećim varijantama, ali niko zaista u ovom trenutku to ne može da vam garantuje. S druge strane, srčani bolesnici moraju da budu izuzetno oprezni. Zbog toga što ne samo da lakše obolevaju od COVID-a, nego je COVID znatno teži u situacijama kad postoji prethodno srčano obolenje. Ono što je još, rekli bismo, interesantnije, još značajnije, jeste da posle preležanog COVID-a bolesnici imaju jako dugo i izuzetno teške tegobe. Oni se nama javljaju i 40% mojih bolesnika koji ja sad u ovom trenutku vidim jesu bolesnici posle COVID-a. Šta to znači? To znači da COVID ostavlja posledice na kardiovaskularni sistem u celini i da je vrlo bitno da kada se takve tegobe osete, bolesnici urade određene analize koje u našem zdravstvenom sistemu, bilo da se radi o državnom ili o privatnom zdravstvenom sistemu, mogu lako i brzo da se urade, čime ćemo na neki način isključiti definitivno oštećenje organa od strane COVID-a. Ono također što treba spomenuti je da još uvijek nije razjašnjeno koliko je u korelaciji klinička slika teška ili laka sa oštećenjem organa koji naši bolesnici imaju. Jer da li je moguće da neko ima minimalne simptome, kao što je sada to slučaj, a da oštećenje organa ipak bude prisutno i da oštećenje organa ipak izazove trajne tegobe kasnije. Ja kao naučnik i kao član Srpske akademije nauka i umetnosti moram da budem jako oprezan u davanju bilo kakvih definitivnih odgovora na sva ova pitanja. Ja se samo plašim da sam vam možda postavio više pitanja nego što sam ja vama.
Da.
ali je jako važno da shvatimo, da se vratim na početak opet, da je opreznost majka mudrosti, da pre svega treba da se vakcinišemo, da moramo da koristimo maske, da moramo da držimo neku vrstu distance, kad je god moguće, a s druge strane da nađemo načine da na našim poslovima i našim radnim mestima ipak damo određen doprinos da bi uopšte ljudski život mogao da se nastavi.
Profesore, najljepše vam hvala na svim ovim informacijama i novim porukama posebno koje ste izrekli na kraju.
Samo izvolite, javite se uvek. Vrlo je bitno da glas javnosti i da glas, da se glas struke, kompetentan glas struke čuje u svakom momentu. Zbog toga što je edukacija, kako mi na medicinskom fakultetu u Beogradu već decenijama radimo, nešto što je najjače oružje protiv bilo čega, pa i protiv ove epidemije.
Profesor dr. Petar Seferović bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Australijski ministar za imigracije Alex Hawke verovatno danas neće doneti odluku o tome da li će Novaku Đokoviću biti ukinuta viza. Kako prenose tamošnji mediji, proverava se tačnost podataka koje je prvi reket sveta uneo u australijskoj putnoj deklaraciji, dokumentu koji moraju da popune svi koji ulaze u tu zemlju. U međuvremenu Novak Đoković je postavljen za prvog nosioca novogodišnjem Australian Openu. Jutros rano po našem vremenu odradio je drugi trening. Patrijarh Porfirije pozitivan je na koronavirus, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Kako je navedeno, patrijarh ima veoma blage simptome virusne infekcije, određena mu je odgovarajuća terapija i poštuje sve epidemiološke mere. A u Srbiji omikron soj virusa korona ne posustaje, raste broj zaraženih, a sve su veći redovi ispred COVID ambulanti. Nova sednica kriznog štaba nije zakazana. Udruženje pedijatara Srbije upozorilo je danas da je usled širenja omikron soja koronavirusa vrlo izvestan veliki porast broja zaražene i hospitalizovane dece i apelovalo da se vakcinišu i prime booster dozu roditelji koji to do sada nisu učinili, kao i da se vakcinišu deca starija od 12 godina. U saopštenju udruženje je apelovalo i da se razmotri predlog da deca starija od 12 godina prime i treću booster dozu vakcine protiv COVID-a. Udruženje je ukazalo da, budući da veći broj dece oboleva, više je i onih kod kojih je klinička slika teža i zahteva lečenje u bolničkim uslovima. Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli preminuo je rano jutros u 65. godini u bolnici u Italiji, gde je bio od kraja decembra. U saučešću predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodi da je Evropa izgubila izuzetnog borca za Uniju kao zajednice ravnopravnih i prosperitetnih članica. Podsjetio je i da je Sassoli, koji se iskreno zalagao za proširenje Evropske unije, na tom putu snažno podržavao i Srbiju. Na kopu Tamnava zapadno polje u kolubarskim rudnicima sinoć su se zapalile trakije oko odlagača i izazvale požar koji je ugašen, potvrdio je za RTS direktor površinskog kopa Srđan Alimpijević. Kaže da nova šesta havarija u poslednje vreme nije ugrozila proizvodnju uglja i dodaje da neće trpeti ni elektrane, ni građani. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da se potraga za nestalim Splićaninom Mateom Perišem nastavlja, da se sve obale istražuju i da nikome, osim Mateove porodice, nije kao MUP-u važno da dođe do informacije o njemu. Vulin je istakao da potraga nije prekidana ni za Novu godinu, ni za Božić i da se proveravaju sve informacije koje o ovom slučaju stižu do MUP-a. Potraga za 27-godišnjim Splićaninom nestalim u Beogradu ušla je u 12. dan. Miomir Kecmanović i Dušan Lajović pobedama su startovali na ATP turniru u Sidneju. Kecmanović je bio bolji od Stefana Travalje, a Lajović od Alejandra Davidovića Fokina. Zbog snega koji neprekidno pada, kolovozi su vlažni i na pojedinim deonicama ima do 5 cm snega. Prohodni su prilazi zimskim turističkim centrima. Zbog najavljenih niskih temperatura, ponegde je moguća poledica na putevima, pa je oprez u vožnji neophodan. Danas će biti oblačno i hladno vreme sa snegom uz manje povećanje snežnog pokrivača. Uveče se očekuje slabljenje i prestanak padavina, temperatura od minus 2 do plus 2 stepena. Trenutno u Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu minus 1, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 90%, pritisak 1008 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. 11:04, naredni pregled najvažnijih vesti prvog programa Radio Beograda je tačno u podne, u nastavku drugi sat današnjeg magazina, sa vama je Oliver Stajić. Do slušanja, prijetno.
Časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Nelegalna gradnja objekata i ekološki odgovorno gazdovanje šumama glavni su izazovi sa kojima se suočavaju uprave 5 nacionalnih parkova u Srbiji. To je navedeno u posebnom izveštaju koji je tim povodom pripremila Državna revizorska institucija. U izveštaju stoji da su prirodni resursi nacionalnih parkova Đerdap i Tara, koji su bili predmet revizije, ugroženi nelegalnom gradnjom. Revizori su na osnovu prikupljene dokumentacije ukazali i na situacije u kojima se šuma u nekim zonama u okviru tih zaštićenih područja seče u obimu veće od planova koji su na osnovu važećih zakona pripremljeni za te aktivnosti. Više detalja iz ovog izveštaja prenosi kolega Ivan Jovanović.
Državna revizorska institucija nastavila je da se bavi temama iz oblasti zaštite životne sredine. Razlog je zbog kojih su odlučili da analiziraju upravljanje nacionalnim parkovima, obrazložio je predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.
Urbanizacija tih područja, nedostatak komunalne infrastrukture, nerješeni sistemi otpadnih voda, razvoj neadekvatnih oblika u turizmu. Tokom poslednjih godina postoje tendencije širenja naselja i urbanizacije usled nelegalne izgradnje objekata. Pored postojanja planova postoji pritisak na izgradnju objekata van zona koji su predviđene za gradnju. Navedeni objekti u više pogleda ugrožavaju živi svet, prirodno stanište više vrsta je ugroženo. Nagomilava se komunalni čvrsti otpad, otpadne komunalne vode, narušene su ambijentalne funkcije područja i turističko-rekreativne funkcije.
Problem nelegalne gradnje u zaštićenim područjima revizori su detaljno analizirali na osnovu dokumentacije prikupljene od nacionalnih parkova Tara i Đerdap, odnosno od njihovih matičnih lokalnih samouprava Majdanpek i Bajina Bašta, kaže autor izveštaja Državne revizorske institucije Goran Čabarkapa.
Opština Bajina Bašta u periodu od 2018. do 2020. godine nije sprovela ni jedan inspekcijski nadzor nad izgradnjom bespravnih objekata. Rešenja o rušenju bespravnih objekata doneta tek u toku sprovođenja revizije u toku 2021. godine. Do okončanja postupka revizije nije postupano po donetim rešenjima. Opština Majdanpek u poslednjih 13 godina donela je preko 40 rešenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata na području Nacionalnog parka Đerdap, ali ni po jednom nije postupila zaključno sa 2020. godinom. Rešenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata donose se još od 2008. godine, po istim nije postupano u prethodnom periodu. Realizacija uklanjanja bespravnih objekata otpočela je u toku 2021. godine i zaključno sa 31. avgustom uklonjen je 21 bespravno podignut objekat.
Prema Čabarkapinim rečima, revizorski tim je posebnu pažnju posvetio i šumama koje su najprepoznatljiviji prirodni resurs naših nacionalnih parkova.
Očuvanje i zaštita i unapređenje stanja šuma, korišćenje svih potencijala šuma i njihovih funkcija, kao i podizanje novih šuma predstavlja delatnost od opšteg interesa. U postupku revizije utvrdili smo da unutar granica Nacionalnog parka Đerdap i Tara u pojedinim gazdinskim jedinicama, odeljenjima i odsecima veći je obim seče stabala u odnosu na planirani obim iz osnove gazdovanja šumama. Na osnovu analize evidencija seče za 2018. 19. i 20. utvrđeno je da postoji određena odstupanja u pojedinim gazdinskim jedinicama, odeljenjima i odsecima, a tiču se razlika između plana seča po osnovama gazdovanja šumama i onoga što je na terenu urađeno, to je doznačeno i posečeno.
Revizori su, kako je objasnio Čabarkapa, na osnovu dokumentacije procenili i da nacionalni parkovi nisu uredno naplaćivali javne prihode iz svoje nadležnosti koje im pripadaju na osnovu zakona o naknadama za korišćenje prirodnih dobara u Srbiji.
Javno preduzeće Nacionalni park Đerdap u revidiranom periodu nije obračunavao naknadu za korišćenje zaštićenog područja za postavljanje vikendice i drugih nekomercijalnih objekata za odmor i nije izdavao rješenja obveznicima naknade, što za posljedicu ima umanjene prihode po ovom osnovu. Državna revizorska institucija je nakon sprovedene revizije subjektima revizije dala odgovarajuće preporuke u cilju efikasnijeg upravljanja nacionalnim parkovima. Nakon sprovedene revizije ključna poruka je da je potrebno unaprediti sistem upravljanja nacionalnim parkovima kroz efikasniji rad čuvarske službe i nadležnih inspekcija, kao i kroz bolju koordinaciju i saradnju nadležnih subjekata. Uspostavljanjem efikasnijeg sistema upravljanja nacionalnim parkovima obezbedila bi se zaštita, očuvanje i održivo korišćenje zaštićenih područja za buduće generacije.
Izveštaj Državne revizorske institucije o upravljanju nacionalnim parkovima u Srbiji javno je dostupan na internet sajtu te institucije.
Poznati zvukovi
Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin, 11:17. Srbija ima izuzetno malo zaštićenih prirodnih područja, manje od 8%. Beograd ima nešto povoljniju statistiku, ali o zaštićenim područjima u prestonici, nažalost, malo znamo. Posebno malo o tome znaju mladi. To je pokazalo nedavno istraživanje sprovedeno u okviru projekta Ekolitika. O tome u narednim minutima razgovaram sa Nenadom Spasojevićem, programskim direktorom Centra za kreiranje politika i strategije. Nenade, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu da gostujem u vašoj emisiji.
Šta je bio cilj ovog istraživanja?
Pa pre svega, projekat Ekolitika se sprovodio u periodu od marta do novembra prošle godine i obuhvatio teritoriju grada Beograda, odnosno zaštićena područja na teritoriji grada. I pre svega moram da napomenem odmah na početku da je projekat podržan od strane WWF Adrije i imali smo tu priliku da uz njihovu podršku krenemo u realizaciju naše ideje. A naša ideja je zapravo bila težnja da se putem javnih politika i razgovora sa pre svega mladima, s obzirom da kao organizacija našu organizaciju sačinjavaju članovi koji su mladi i studenti u pitanju, da smo hteli da zajedno sa njima pokrenemo tu priču o problemima koji su neminovno prisutni u zaštićenim prirodnim područjima, ali da pokrenemo tu temu javnosti o upravljanju zaštićenim područjima i na teritoriji grada Beograda, a kasnije da se ta ideja proširi i na celu Srbiju i da ukažemo na probleme koji su neke tehničke prirode, koji su problemi sa otpadom, neuređivanjem tih područja i samim upravljanjem u njima.
E sad, konkretno ovo istraživanje je pokazalo šta?
Mi smo u sklopu projekta realizovali odnosno tri fokus grupe, odnosno primenili smo metodom fokus grupe, odnosno kvalitativne metode, gde smo želeli da od naših učesnika saznamo brojne neke informacije, odnosno da ispitamo njihove stavove. I ono što smo u ovim fokus grupama koje su činili srednjoškolci, studenti sa Beogradskog univerziteta i mladi koji su predstavnici organizacije civilnog društva, podatke do kojih smo došli jesu sledeći, onako da, što bi mogli da izdvojimo kao posebno zanimljivo, jeste da su mladi informisani o tome da znaju šta su zaštićena prirodna područja, u smislu šta ona obuhvataju, ali često dolazi do nekih preklapanja, pa pojedina područja koja nisu zaštićena kao prirodna područja, oni prepoznaju iako one to nisu. S druge strane, na primjer, zanimljivo je da srednjoškolci često posećuju ta područja i da dosta njih bolje prepoznaju. S obzirom da smo imali jednu vrlo zanimljivu opciju da od ponuđenih slika prepoznaju koja su zapravo to prirodna područja na teritoriji grada Beograda. Ono što je takođe bitno da napomenemo jeste i taj aktivizam koji je posebno nama važan kod mladih. Zanimljivo da mladi bi i želeli da učestvuju u nekim vidovima akcija, ali su često nedovoljno informisani kako to mogu da učine i koji su to konkretni vidovi koji bi bili shodno njihovim godinama, njihovom iskustvu adekvatni za njihov angažman. I ono što je takođe važno da napomenemo, mladi prepoznaju koji su to problemi u područjima i vrlo je zanimljivo koliko su različiti segmenata istakli, a što smo mi kasnije kroz nastavak projekta i posjećivanje konkretno različitih zaštićenih područja na teritoriji grada Beograda mogli da vidimo i da se uverimo u to.
Na primer, ajte, možda bi bilo zanimljivo da čujemo neki primer.
Što se tiče konkretno primera sa problemima, možemo pogledamo slučaj Miljakovačke šume, u kojoj onako jedna divnoj prirodi možete zateći situaciju da ne postoji dovoljan broj kanti za odlaganje otpada, ne postoji, na primjer, jasni putokazi koji vas usmeravaju gde se trenutno nalazite u samoj Miljakovačkoj šumi, gde se, na primjer, nalazi izlaz, gde ste orijentacijno u datom momentu nalazite, što pravi problem onima koji su prvi put posetioci takvih područja, ali kada govorimo, na primjer, o problemima otpada, vidimo da su često kante, postojica, opet moram to da istaknem, i nekorektnog odnošenja, odnosa podam građana gdje imate vandalizme, odnosno da su nekada kante polomljene, da su table sa nekim natpisima izvrljane, uništene i slično.
To znači da sada kada vi prikupite takvu vrstu informacija, onda one treba da posluže, dakle, da se ti nedostaci, te anomalije ispravljaju, pretpostavljam. Dakle, kome je sada usmeren taj rezultat vašeg istraživanja?
Tako je. Kao što ste napomenuli, rezultat našeg istraživanja, pored izveštaja o rezultatima istraživanja koje smo sproveli, mi smo posebno ponosni na ovaj projekat i na predlog javne politike o upravljanju zaštićenim područjima pod nazivom politika, koji smo kao krunu ovog projekta realizovali. Taj dokument je i javno dostupan online na našem sajtu, našeg centra za kreiranje politike i strategija. I ono što je ideja sa ovim projektom i sa samim ovim predlogom javne politike jeste da ukaže na probleme sa upravljanjem u zaštićenim prirodnim područjima, a samim tim i na brojne probleme koji su inkorporirani u sam dokument. Samim tim ideja nije na tome da mi stanemo sa ovakvim jednim projektom, da ukažemo na probleme i da se na tome zaustavimo, već jeste ideja da dalje u narednom periodu se još više aktiviramo i donosicima odluka i upravljačima tih područja ukažemo na probleme, ukažemo na potrebe za realizacijom brojnih nekih dodatnih projekata koji su u njihovim nadležnostima, ali isto tako da afirmišemo građane koji su očito potrebni u takvim situacijama kada mora da se urgira i ukaže na probleme i da se zapravo izvrši jedan vid zagovaranja i pritiska na nadležne kako bi se rešili ti problemi.
Da, možda bi bilo zanimljivo za kraj da nam izvučete iz tog istraživanja taj podatak koje je zaštićeno područje bilo najprepoznatljivije, a gde je bilo najviše problema da se prepozna o koje teritorije se radi?
Mi smo u tom delu istraživanja naveli pet područja. Zanimljivo je da je dosta mladih prepoznalo, na primjer, Banjičku šumu. Problem, na primjer, jeste bio sa Zvezdarskom šumom, iako je često posjećena od strane mladih, problem je predstavlja ta fotografija. Zapravo je ideja bila da predstavimo na način da možda bude malo i trik pitanje za same učesnike. To je bio onaj ulaz u samu Zvezdarsku šumu i Vidikovac, koji nije bio prvi mah prepoznatljiv, a prosto pored njega se mora proći. I na primjer, Topljarski park zbog svoje autentičnosti, pre svega Miloševo konaka i potoka koji postoje tu, mladi su to prepoznali mnogo, mnogo lakše nego neka druga područja koja su bila pomoćena.
I inače, koliko tih zaštićenih područja ima u Beogradu?
Beograd ima, kao što ste na samom početku ovog pričanja rekli, postoji, Beograd je u jednoj povoljnoj situaciji kada je procena teritorije i broj zaštićenih područja na njemu zaveden. Postoji veliki broj njih i ono što je zanimljivo, postoji i u samom centru grada, kada govorimo na primjer o Voždovcu, kada govorimo o opštini Savski Venac, tako da ih ima na različitim teritorijama i ono što je važno da napomenemo jeste da takvih teritorija, posebno na teritoriju grada Beograda, je potrebno da ih bude i više i da se određene još više zaštite kako bi njihov broj u narednom periodu bio još veći.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i pretpostavljam da će i on nekoga podstaći na razmišljanje o toj temi. Nenad Spasović, programski direktor Centra za kreiranje politika i strategija, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Paid me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home. Throw me to the waters, I don't care how deep or shallow, because my heart pound like thunder, and your love, and your
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije održava se u nedjelju 16. januara 2022. godine. Glasači koji su osobe sa invaliditetom, nemoćna stara lica ili glasači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na glasačko mesto, mogu da glasaju kod kuće ako o tome obaveste glasački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja ili to učine preko izborne komisije u svojoj opštini ili gradu počev od 48 časova. Pre glasanja, slepi, nepismeni ili glasači koji su osobe sa invaliditetom imaju pravo da na glasačko mesto povedu pomagače koji će umjesto njih popuniti glasački listić na način koji im glasači odrede. Glasači koji su osobe sa invaliditetom mogu da na glasačko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umjesto ličnog potpisivanja u izvodu iz biračkog spiska koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Odeljenje za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu, koje je prošle godine realizovalo nekoliko značajnih projekata vezanih pre svega za kragujevačke umetnike, u 2022. bavit će se novim akvizicijama. Dve izložbe realizovat će u saradnji sa umetničkom galerijom Nadežda Petrović, a u planu je i rekonstrukcija legata Ljubice Filipović-Lazarević, slikarke, čija je posljednja volja bila da njena kuća postane dom kragujevačkih umetnika. Više detalje slušamo prilogu Biljane Nešić.
Kustoskinja Odeljenja za istoriju umetnosti i muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević već je pripremila elaborat korišćenja kuće Ljubice Filipović-Lazarević u ulici Tanaska Rajića, koju je slikarka ostavila na brigu Narodnom muzeju, kao i predlog stalne postavke dela umetnice koje je stvarala i kada je izgubila vid.
To je slikarka koja je pre 30-ak i više godina poklonila Narodnom muzeju, dakle ostavila je svoju kuću i kompletno svoju umetničku zaostavštinu kao poklonila je Narodnom muzeju, dakle to je sve testamentom regulisano, tako da mi po tom testamentu imamo obavezu da u toj kući, koja inače bi trebalo da bude na korist umetnicima kragujevačkim i da muzej o tome vodi računa. Treba da jedna, dve prostorije budu posvećene njenoj postavci, odnosno izboru njenih najkvalitetnijih radova, i to se u jednom periodu i poštovalo, to je bilo. Međutim, prosto kuća zahteva i održavanje, objekat je već dotrajao, tako da je u planu velika rekonstrukcija, sređivanje tog objekta. Ja se nadam da će grad ipak smoći snage, mi to ne možemo bez grada, da zapravo fizički doteramo tu sam objekat, i tu je divno veliko dvorište u kojem smo zamislili da bude i jedan prostor u kojem će umetnici da svih vrsta, dakle umetnosti, da se okupljaju, da prosto tu mogu od kolonija, književnih večeri, koncerata, zaista su velike su tu mogućnosti.
Narodni muzej u Kragujevcu realizovat će ove godine i veliku izložbu novih akvizicija koja ima tradiciju od 30 godina. Ovoga puta bit će izloženo preko 30 novih predmeta, poklona umetnika i drugih vlasnika. Tu će se naći dela kragujevačkih stvaralaca Zorana Ignjatovića, Jelene Petrović, Videna Papića, beogradskih Željke Momirov, Đorđa Arnauta, Adama Pantića. Posle pauze od dve godine ponovo su realizovani otkupi sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Na ovaj način otkupljen je između ostalog multimedijalni objekat beogradske grafičarke Slobodanke Stupar. Slušamo Tatjanu Milosavljević.
A također je otkupljena i jedna nemačka grafika. Možda se sećate da smo pre 10 godina od jednog vlasnika otkupili 3 nemačke grafike s kraja 19. veka. To su bili Otto Protzen, Gerhard Augustin i Leopold Fritz. Sad smo tog istog vlasnika otkupili još jednu grafiku Leopolda Fritza, tako da već možemo da kažemo da imamo jednu mini kolekciju od 4 grafike, dakle bavarske s kraja 19. veka. I ono što je još, što će činiti tu izložbu akvizicija, to je veliki poklon upravo Gorana Rakića. Kad sam rekla da smo mu izdali monografiju i uradili veliku izložbu, on je prosto osetio potrebu i prema muzeju i uopšte prema gradu. On je poklonio 20 slika svojih, prepustio je meni, dakle napravili smo jedan presek kompletnog njegovog stvaralaštva, tako da napravili smo jedan poklon zbirku, jedan mini legat. Mi već imamo nekih njegovih 7 predmeta, tako da mi samo Gorana Rakića imamo skoro 30 u zbirku. Tako da će ta izložba novih akvizicija, pričam ovako detaljno zato što će zaista biti velika i raznovrsna. Mi smo trenutno sad u planovima da postoji mogućnost da to bude i za Dan grada.
Odeljenje za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu sarađuje sa srodnim institucijama. Dugo godina razmenjuje izložbe sa umetničkom galerijom Nadežda Petrović, a ovoga puta će zajedno realizovati projekte kojima će predstaviti stvaralaštvo Adama Pantića i Aleksandra Cvetkovića. Kao i prošle godine, ljubitelji likovne umetnosti od ovog odeljenja očekuju publikovanje najvrednijih dela iz svih zbirki, kao i predstavljanje aktuelne likovne scene. Zajednički imenitelj svih očekivanja je, kao i do sada, kvalitet.
Thank you.
talasom Radio Talasa u 11.40 minuta idemo u daleku Australiju koja nam je ovih dana sve prisutna u mislima i u našim životima. Senka strepnje da bi stvari kada je Novak Đoković i njegovo učešće na Australijan Openu u pitanju mogle opet krenuti u pogrešnom pravcu još postoji. I iz tog razloga na telefonskoj vezi moj kolega Dragan Caran. Dragane, kojim informacijama u ovom trenutku raspoložeš?
Isto ono što se imalo u kompjuteru, što se imalo u svetskim agencijama i tako dalje, to je informacija od prepodne. Najznačajnije je da Alex Hawke, ministar za imigraciju u vladi Australije, još uvek može da upotrebi svoje diskrecijalno pravo i ponovo ukine vizu naše masu, ali on za sada odlaže tu svoju odluku iz kojih razloga. Ne znam, očigledno priprema možda neki dodatni materijal koji bi mu dao za pravo da tako nešto i uradi. Jer usudio bih se da kažem da je u toku priprema terena da ministar donese upravo takvu drastičnu odluku. Naime, samo nekoliko sati nakon razgovora Ane Brnabić i Scotta Morrisona, vlada Australije je objavila dokument za koji tvrdi da je dokaz da je Novak Đoković navodno lagao u procesu ulaska u Australiju. U pitanju je takozvana zdravstvena deklaracija koju svi koji dolaze u Australiju moraju da popune. Jedno pitanje u deklaraciji je da li ste da bude 14 dana pre Australije.
Dragane, malo, izvini, malo nam se gubiš, pa ćemo te zamoliti ako se eventualno pomeraš da se stacioniraš na jedno mesto da bi slušalci mogli u celini da isprate ono što nam govoriš. Dakle, problem sa podacima koji su navedeni u vizi i o putu do Australije, pretpostavljam, to je sporno.
Da li me sada čuješ
da,
malo
da,
bolje?
Da.
Dakle, ukljuje jedan formular koji se zove zdravstvena deklaracija i oni i svi koji dolaze u Australiju moraju da popune tu deklaraciju. Jedno od pijenih deklaracije se putovali.
Nažalost, daleka nam je Australija. Sad ćemo proveriti sa režijom da li možemo da nastavimo ovaj razgovor. Ajmo ponovo. Dragan Caran nam se javlja iz Australije. Ajmo gde smo stali. Dakle,
pa evo, stali smo kod te čuvene
putne deklaracije
za koju, za koju Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada Australije smatraju da je falsifikovana od strane Novaka Đokovića. Na pitanje da li ste putovali ili nameravate da putujete 14 dana preleta za Australiju, Đoković je odgovorio ne. I zato su se uhvatili sada jer su iskopali fotografiju Novaka Đokovića u Beogradu, kako su se izrazili, nastalo oko pravoslavnog Božića, mada je, zna se da je Đoković boravio za pravoslavni Božić u njihovom imigracionom pritvoru u hotelu Park u Melbourneu, ali dakle, ta fotografija govori da je on izvesno vreme proveo u Beogradu, a da je potom otputovao u Španiju i da nije bio 14 dana na jednom mestu. I samo to tezanje ministra Hawke, da se jasno opredeli, govori da je u pitanju napora australijske vlade da izađe iz ovog problema sa što manje ožiljaka.
jedno je sigurno, u pitanju su političke igre i problem za koji jeste kriva isključivo, i rekao bih isključivo australijska vlada. Ako dozvoljavate nekoliko samo argumenata za ovu tvrdnju, kratko, Anthony Albanese, recimo lider opozicione Labour partije, indirektno je potvrdio da je u pitanju politička igra za unutrašnje potrebe. On je odbio da prokomentariše eventualno svoju poziciju u slučaju da je bio u prilici da odlučuje o slučaju Đoković, ali je dodao da je očigledno da, kako se izrazio, vlada Australije sve češće trpi bočne pritiske sa strane, a onda traljavo za jedan dan pokušava da reši politički problem koji se pojavi. Izjavio Albanese, a John Alexander, nekadašnji teniski australijski as i član federalnog parlamenta iz redova vladajuće liberalne partije, oštro je kritikovao eventualni potez ministra Hawke da oduzme vizu Novaku, rekavši diskreciono pravo ministru smo dali da oduzme vizu kriminalcima, a ne sportistima. To pravo je dato da bismo smanjili kriminal iz uvoza, a ne za rešavanje unutrašnjih političkih problema. Također negativno o kompletnom odnosu prema Đokoviću izrazio se i nekadašnji premijer Australije Kevin Rudd. On je oštro kritikovao vladu, rekavši da način na koji je rešavala slučaj Novaka Đokovića samo pokazuje koliko je vlada nekompetentna. Ako niste želeli Đokovića u Australiji, zašto ste mu dali vizu, a onda pravili cirkus u Melbourneu i na neki način urušili ugled Australije, zapitao se bivši premijer Australije Kevin Rudd. Dakle, u principu sve više javnih političkih ličnosti i tako dalje izražava svoj revolt ukupnim odnosom australijske vlade i angažovanjem australijske vlade u slučaju Đokovića, tvrdivši da je sve to urađeno zaista vrlo, vrlo traljavo i da do toga nije trebalo da se dođe. Inače, pomenuo sam, Ana Brnabić i Scott Morrison su razgovarali, kolege premijeri svojih vlada, i to na zahtev srpske strane, tokom razgovora za koji se u saopštenju iz kabineta Australije, australijskog premijera, kaže da je bio vrlo korektan. Scott Morrison je objasnio vizni režim za ulazak stranaca na peti kontinent uz tvrdnju da taj režim nije diskriminatorski. U saopštenju se naravno kaže da premijer Morrison nije mogao unapred da predvidi sljedeći korak njegove vlade u slučaju Novaka Đokovića. Olja, to je u principu...
To su neke vestice koje...
Tako je, samo iščekivanje sada i jedan stravičan psihički pritisak na Novaka Đokovića.
Koji u međuvremenu, ajde da dodamo i to i da time možda i završimo razgovor, završio je još jedan trening i to je nešto što ohrabruje i eto, prosto daje nadu da polako i fizički i psihički prevazilazi ovu situaciju i eto, da se nadamo da će i ovaj politički moment biti rešen u njegovu korist. Dragane, najlepše ti hvala na ovim informacijama i bićemo u kontaktu, čućemo se, još pratimo sve šta se dešava. Dragan Caran nam je bio sagovornik. A u studiju je i moj kolega Željko Stefanović, koji ne znam da li ima nešto da dopuni na ovu temu ili će se nasloniti sa nekim novim informacijama o nekim drugim temama.
Slušam pažljivo Olja i našeg dragog kolegu Dragana Carana, koji je vredano i dana više bih volao da nam priča o prirodnim lepotama i rudnom blagu Australije nego ovome, ali zaista obavlja vrlo valjano posao. Najbitnije je da je Đoković zaista počeo da trenira. Psihički on jak, tokom svih ovih dana on psihički jak definitivno i tu njemu niko ne može da priđe od tenisera, ali i dalje lebdi taj jedan oblak neizvesnosti, taj crv sumnje, koji odavno nije crv, nego je prerastao u gusenicu i nekako je nad glavom, jednostavno ne može čovjek da se opusti i da se prepusti. No, ovo što sam želeo da dopunim, jeste da je danas u Sportskom žurnalu izašao transkript razgovora policije na aerodromu sa Novakom Đokovićem i svakako je interesantno pogledati. Mm-hmm. To su naše kolege iz Jedinog sportskog lista i stvarno preporučujem razgovor u kome policajac vrlo ljubazno, ali bez pogovora, saopštava Novaku da prethodna COVID infekcija nije medicinska kontraindikacija i cela strana je razgovora u vezi sa situacijom posle koje je posle sat vremena sproveden u ovaj nikakav hotel park u Melbourneu. Inače, ceo sport je zastao u Evropi, u svetu i kod nas. Počele su pripreme nekoliko fudbalskih klubova, ali ili nema trenera ili nema igrača. Dakle, tako je u Nišu, tako je u Gornjem Milanovcu, tako Kraljevu, definitivno, da. Košarka, znamo da je Crvena zvezda odložila tri meča, najpre sa Fenerbahčem, potom sa ekipom Budućnosti, a sad i sa ekipom Žalgirisa u okviru Euroligi. Danas igraju tri meča, Fenerbahče Olimpijakos, Bayern Žalgiris i Barcelona Milano, sutra Panathinaikos CSKA, dok je odloženo pet mečeva, uključujući i duel između Crvene zvezde i Reala, a odložen je i Žalgiris, dakle, definitivno. Što se tiče Budućnosti, Budućnost se vratila u pogon i ona imala taj problem sa COVID-om, ali je ispala CDVita Olimpija, koja je zbog devetorice igrača odložila meč sa Prometejom. To znači da će iz istih razloga morati da traži pomeranje meča sa FMP-om, koji po rasporedu trebalo da se igra u subotu. Bar za sada na evropskoj sceni će biti Partizan, koji sutra dočekuje ekipu Trenta od 20 časova i 30 minuta. Što se tiče odbojke, Vojvodina je otputovala u Lisabon, gde ima duel sa Benfikom u D grupi. Sutra će igrati ovaj meč. U oči ovog meča ni Portugalci ni Vojvodina nemaju ni jednu pobedu, pa će biti važno osvojiti bod. No, vest dana, ili vest jučerašnjeg dana, ali danas je dan za komentare, da je Igor Kolaković, novi stari selektor odbojkaške reprezentacije Srbije, rekao bih pravi čovjek na pravom mestu, čovjek koji se vratio na poziciju na koji je bio, razgovarao sam sa njegovom suprugom Sandrom, inače proslavljenom rukometašicom, sada trenerom kluba Medicina Rišavca. Kaže da je Kolaković presrećen što će voditi baš Srbiju, a da je njegova porodica presrećena jer će posle mnogo godina biti sa njima, makar u istoj zemlji, makar će ga malo češće vidjeti. Podsjetiću da je Igor Kolaković bio selektor plavih od 2006. do 2014. kao prvi trener, prethodno od 2003. bio prvi asistent selektora Srbije i Crne Gore Ljube Travice. Za 11 godina koliko je proveo selekciji Srbije, Kolaković je osvojio 12 medalja, kao selektor 8. Među odličima koji ima u riznici su zlato sa evropskog prvenstva, dva srebrna u svetskoj ligi, bronza sa svetskog prvenstva i sa šampionata starog kontinenta. Imamo još toliko vremena da kažemo, da. Sve je rekao i Zoran Gajić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije. Kažu da je to što daje optimizam upravo činjenica da iz razgovora sa Kolakovićem mogu da osjeti i shvati da je novi selektor izuzetno motivisan da radi sa reprezentacijom Srbije, da mu je jasno da preuzima ekipu koja je na tri evropska prvenstva do sada bila treća, prva, četvrta i šta se od njega očekuje. Vrlo hrabro ulazi u sve to, ima viziju šta će i kako raditi sa ekipom, rekao je Gajić, a mi ćemo danas u emisiji Sportski žurnal od 30 minuta slušati ekskluzivni razgovor sa novim selektorom Igorom Kolakovićem, koji inače trenutno u Poljskoj i da je još uvijek aktualni trener Poljske Warte Zawiercza.
Najviše hvala, bio moj kolega Željko Stefanović, hvala i vama na pažnji što ste bili u Stalase Radio Beograda 1 protekla 2 sata. Emisiju potpisuje ton majstor Miša Milano, producent Branislav Jerković i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
Vuk Stefanović Karadžić. Stalno čujemo to ime. Čujemo nekad i poneko drugo, ali ponajviše slušamo o doprinosima Vuka Karadžića. Kao da je on jedini važan za srpski jezik. Vuk jeste sproveo reformu ćirilice do kraja i prvi je se dosledno pridržavao u svojim delima, ali se sigurno dosta oslanjao i na radove svojih prethodnika koji se ređe pominju. Kao što je, na primjer, Sava Mrkalj.
Prve teorijske osnove i obradu grafije nalazimo u delu Salo debeloga jera Libo Azbukoprotres Save Mrkalja iz 1810. godine, koje je prethodilo Vukovoj konačnoj reformi. Mrkalj je uprostio azbuku na 29 fonema i dodao fonemu F, neophodnu za pozajmljenice. Time je isključio čak 19 fonema koje su bile u upotrebi u tadašnjem srpskom pravopisu. Značajan je i Luka Milovanov-Georgijević, koji je u predgovoru svog dela o prozodi također iz 1810. godine formirao azbuku od 30 slova, dodajući i grafemu Đ, koja se ranije već pojavljivala i kod Gavrila Stefanovića Venclovića. I Mrkalj i Milovanov su predlagali izbacivanje digrafa iz sistema, kombinacije dva slova za jedan glas, ali to nisu sproveli u delo.
Srpski na srpskom.
Dakle, oni su samo isticali šta treba promeniti, predlagali reformu, nisu je direktno sprovodili. Imali još nekih ličnosti koje su uticale na Vuka, da se retko pominju. Šta je sa Dositejom Obradovićem? Sigurno nije značajan samo jer je napisao Život i priključenija.
Mnogi pisci su pre Vuka Karadžića učestvovali u reformi jezika samo na nivou svog dela, dakle bez teorijskih obrazloženja i sistema. To su bili Jovan Došenović, Pavle Solarić, Atanasije Stojković i drugi. Posebno je važno pomenuti Dositeja Obradovića, koji se još pre Vuka zalagao za srpski jezik na narodnoj osnovi, ali za razliku od samoukog Vuka nije bio jezički purista i nije mu bio stran visoki stil kojim je nadograđivao narodni jezik, čime je stvorio genezu dositejevskog jezika kako ga danas nazivamo.
Srpski na srpskom.
A koji je onda Vukov udeo u reformi ćirilice, ako je toliko njih razmatralo promene u azbučnom inventaru pre njega i već uveliko pisalo na narodnom jeziku?
Osim što je reformisao ćirilicu do samog kraja i prvi je dosledno primjenjivao u svojim delima, Vuk konačno izbacuje sve digrafe i zamenjuje ih današnjim slovima lj, nj, ć i đ i uključuje i slova đ i j. Slova lj i nj stvorio je sam Vuk, a ideju za konačan izgled slova đ preuzima od Lukijana Mušickog. Kroz istoriju srpske grafije postojalo je slovo koje se nazivalo đerv i njegov izgled upotrebljen je za slovo ć. Slovo j preuzima iz latinice, zašta ga je javnost i tekako kritikovala. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Sonja Blagojević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja biće vam dostavljeno obaveštenje sa adresom glasačkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Glasačka mesta biće otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na glasačko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži reč da ili ne. Republička izborna komisija.